Jak vypadá Karlův most nad vodou, ví snad každý. Co se ale skrývá pod hladinou, byla donedávna otázka i pro odborníky. Nakonec se jim ale alespoň část tajemství podařilo poodhalit a díky výstavě Staletí pod vodou mohou nyní do hlubin Vltavy nakouknout i historické obzory. Připravila je Martina Bílá.
Tvrzení o nakouknutí do hlubin je možná trochu nadnesené. Vltava má prý v místech Karlova mostu jen asi 3 metry. Nicméně i tak je to dost na to, aby se pod hladinou ukryly zbytky předchůdce Karlova mostu. Mostu, pro který se vžilo pojmenování Juditin. A právě jemu je věnována první část výstavy. Do historie i řeky se alespoň pomyslně zanoříme vedle kopie slavného bradáče, kamenného reliéfu vousatého muže, který byl umístěn na mostě a podle nějž se měřila výška hladiny. Naším průvodcem po dějinách nejstaršího kamenného mostu v Čechách bude archeolog Zdeněk Dragoun z Národního památkového ústavu, který se na výzkumu zbytků Juditina mostu podílí.
Z těch trojrozměrných exponátů, kterých je tu pár, je možné upozornit tady na čedičové dlažební kostky mostu, které tedy nepocházejí přímo z doby výstavby, ale zřejmě z opravy mostu po povodni v roce 1282. Ale co pochází z původní konstrukce, jsou tady zbytky toho dřeva, konkrétně tenhle kousek je zbytek toho základového roštu jednoho z pilířů, který se skrývá v řečišti a který objevili potápěči poříčního oddílu policie České republiky. Byl odebrán a je tedy dendrochronologicky datován. Nejmladší dochovaný letokruh pochází z roku 1156, takže víme, že se jedná o prostě kus dřeva, který opravdu souvisí se stavbou toho Juditina mostu, i když to tedy bohužel není úplně ten poslední letokruh, ty se nedochovaly.
Když porovnáte Juditin a Karlův most, dá se to nějak srovnat z hlediska třeba parametrů velikosti?
No, já si myslím, že oni byli relativně podobný. Jo. Karlův most podle mýho názoru je taková trochu větší replika toho Juditina mostu. Především rozdíl spočívá v tom, že ten Karlův most je daleko vyšší, což je reakce na to, jakým způsobem ten Juditin most vlastně zahynul, že? Protože ty oblouky nebyly tak veliké a při té povodni se ty oblouky vlastně ucpaly tím unášeným dřevem. Ta voda se jaksi napřela celou svou silou do mostu a vlastně ho zbourala. Že? Takže aby se tomuhle vyhnulo, aby ta průtočnost byla větší, tak ty oblouky Karlova mostu jsou daleko větší. Ale jak nás tedy učí historie, ani to nestačilo.
V zimě roku 1342 zničila Juditin most povodeň, proto byl o několik let později vystavěn most, kterému dnes říkáme podle jeho zakladatele Karlův. Ani jemu se ničivá síla povodní nevyhýbala. V živé paměti jsou dodnes povodně z roku 2002. Velká voda udeřila v minulosti mnohokrát, velmi silně například v roce 1784, kdy značně poškodila několik pilířů mostu. Právě této povodní je na výstavě věnován velký prostor. Dochovalo se totiž vyobrazení oprav i pravidla, která v průběhu oprav pro provoz na mostě platila. Pod pohrůžkou trestu byla zakázána třeba rychlá jízda nebo vybočování z řady. Ti, kdo se chtěli dostat z jednoho vltavského břehu na druhý, mohli po dobu opravy využít také pontonového mostu. Pokračuje Ondřej Ševců z Národního památkového ústavu.
Aby v Praze byl zachován jaksi provoz, tak byl postaven pontonový most přes Vltavu. A tady teda máte i přesně popsané podmínky, jak se přes ten pontonový most jezdilo, včetně nákladu, kolik měl mít náklad, že všichni jezdci museli sesednout před vodním mostem a tak dál. A zajímavá informace tady je zakódována v tom, že ten pontonový most stál v podstatě v místech dnešního Mánesova mostu.
A jak dlouho tam stál?
Úplně to přesně informaci nemáme. Tady víme, že ta vyhláška nebo oznámení o tom provozu byla vydána 25. dubna roku 1784. Můžeme se domnívat, že tam stál asi do zimy, protože se domnívám, že přes zimu by ten most nepřežil.
Na výstavě nechybí spousta dobových vyobrazení Karlova mostu. Podle Pavly Státníkové z Muzea hlavního města Prahy jich existují stovky, ne-li tisíce. Dalšího mostu se Praha dočkala až v 19. století. Žádný z nich ale už nedosáhl vyhlasu toho, který založil otec vlasti.
Ten fenomén mostu byl pro Prahu tak strašně důležitý, hlavně v období, kdy tady byl ten most jeden. To se dočítáme i v kronikách nebo v pramenech, že v okamžiku, kdy byl ten most poškozen a nemohl se používat, tak ty kronikáři velmi pláčí a naříkají, protože ti lidé vlastně nemohli prostě překonávat tu vzdálenost. Fungovaly sice různé přívozy a podobně, ale třeba chudší lidé, kteří neměli peníze, je nemohli používat. Pak byly tady brody, ale to přece jenom nemělo ten účinek toho mostu. Takže ten fenomén kamenného Karlova pražského mostu byl pro Pražany důležitý hlavně do té poloviny 19. století, hlavně do doby, kdy tady byl ten most jediný.
Výstava je rozdělena na dvě části, nadvodní a podvodní, ale dříve, než se spolu s Ondřejem Ševců zanoříme do Vltavy, zaměříme se na jeden z exponátů.
Exponát, který bych si troufnul možná zařadit na pomyslné první místo. Právě při těch podvodních průzkumech bylo zjištěno, že ze svého lůžka v základech Karlova mostu se uvolnil tento mohutný kámen. Je to kámen, který patrně byl ve své době, to znamená asi ve 14. století, určen pro výrobu mlýnského kamene, ale jako mlýnský kámen nikdy nesloužil, protože vidíte, že jenom hrubě opracován. Tento kámen jsme zatím vždycky označovali jako polotovar pro výrobu mlýnského kamene, takzvaný otesek. A co je na tom úžasné, tady jsou dodnes zachovány a těch, řekněme, 600 let ve vodě v plném zdraví přežily kované kramle, které spojovaly vzájemně ty bloky toho kamene, jak to vidíte tam na tom modelu. Tady ta kramle je takhle čistě seříznutá, tady jsme dokonce odebrali malý vzorek toho kovu, je prokázáno, že to je železo vyrobené starobylou splávkovou metodou, které je zapuštěné do otvoru v kameni a zalité olovem. A tímto způsobem byly ty kameny pospojovány jako takový náhrdelník podél celého toho půdorysu, toho pilíře a vytvářely takovou první velmi spolehlivou, robustní ochranu proti tomu, aby ten prudký říční proud ten kámen nestrhnul.
Druhou část expozice tvoří převážně unikátní fotografie pořízené při rekonstrukčních a dokumentačních pracích a promítány zde jsou také filmy o průzkumech obou mostů. Zamíříme teď pod hladinu, do světa, který očím turistů proudících v davech po Karlově mostě zůstává skryt. A ani odborníkům svá tajemství nevydává jen tak.
Jsme na začátku v podstatě. Já bych připomněl ty okolnosti, protože zatím nebyl nikdo, kdo by na to jaksi poskytnul nějaké větší finanční prostředky, takže jsme zatím využili takovou šťastnou shodu okolností, že oddíl policie České republiky, oddíl tedy potápěčský nebo poříční oddíl, tak se přesně jmenují, musí provádět pravidelná cvičení. Takže oni bez nároku na odměnu s námi na tu Vltavu šli. Připomínám, že potápět se do řeky, abyste tam viděli a mohli takhle fotit, má smysl jenom v lednu nebo v únoru, když neprší a do řeky nestékají částečky bahna z polí. Teď třeba byste se tam sice potápili v lepších podmínkách, ale zároveň byste nic neviděli. Takže se tam musíte potápět v tom lednu, nejlépe, když mrzne několik dnů a když svítí sluníčko. Ideální podmínky. Potápěči samozřejmě na tom mají vybavení, čili oni se tam potápěli a ta policie nám vyšla vstříc. My jsme jim společně se Zdeňkem Dragounem poskytli instruktáž a oni zase velmi iniciativně, a musím říct velkým nadšením a nasazením, nebo pro ten průzkum, provedli ohledání toho dna a přitom jsme si dopátrali toho, že tam je tento základ. Ten jsme potom dokumentovali, série fotografií dělal Petr Klír a na začátku expozice ještě můžete vidět fotografii Petra Slezáka, to je další potápěč, který tam tedy šel bez nároku na odměnu. Ovšem, pokud bychom chtěli prozkoumat celý ten úsek toho dna, připomínám, že jde o asi 250 metrů, no se to nezdá, ale ta řeka je tady široká, skutečně téměř 300 metrů, tak bychom to měli dělat a museli dělat, teda, nebo musíme to jednou udělat nějaké širší koordinaci, měla by tam nastoupit celá skupina potápěčů a musíme vymyslet tedy nejen tu vlastní identifikaci, ale i zaměření, deponování určitých částí, datace a podobně. Ale bylo by to velmi záslužné, protože to, že tady stály postupně a teda dodnes stojí dva kamenné mosty, jeden teda stojí, je dost velký fenomén. Když si představíme, jak je to velice náročná záležitost, nebo byla náročná a dodneska vlastně je, vybudovat takový kamenný most, tak to ukazuje, že Praha teda nejen v tom vrcholném středověku, ale už v tom raném středověku byla poměrně dost významné město a díky své specifické poloze na obou březích Vltavy ten most potřebovala nutně ke svému provozu.
Pokud se tedy v budoucnu podaří podrobnější průzkum obou mostů, můžeme se možná těšit i na další výstavu. Ta, která shrnuje aktuální poznatky, bude v Muzeu hlavního města Prahy k vidění do 4. listopadu.